Mukililo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mbote na bino banso pe boye ibolamu na manaka na biso tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Bunia pe bipai biso na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique. Mpoko ilamu pe boye ibolamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo ezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa bazali bongo onzela ya masini na Alicia Edi Sango, Sango Mukililo, et Pesa Melibino na Marius Munga. Oyo ka basango to Melibino mokolmo lelo. Utotongwa mokolmo lelo, bitumba, bizali kongala, kati na mpinga mafardise na basimba minduki ya M23, na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu.
Tongo alelo kaka ndenge bozali komona tozali na ligne de front, tozali kondongwa na ba M23 na ba
Ba imboka tuku mibale ba bomami na mboka otam otoma bere na territoire ya Irumu obutu ya lobby kota na tongo ya lelo na tongo ya mokolo ma mosala moko ya lelo.
Bila ya inkersio ADF na village ya Bwanasura otomaber eza na batutuku na mibale oyo ADF abumi bango.
Mibu tuku mibale na mibale uto bitumba bisalemaka kati na mpinga ba ekolo Rwanda mpe ya ekolo Uganda omabele ya ekolo Congo Démocratique.
Union se commeli basse zalinga mokote bazali bele ba mama bebe batikali lo ninge batikali ba papa o bazali na traumatisme ti lo na mutu ninge bazwa so ezalite
tala masolo to bombeli bino to kosuki sa masolo na biso ya mokolo mwalelo basango na biso etando ya masano na Edi Isango. Kala masolo to bombeli bino o mokolo mwalelo to kolanda nyonso wana na bolaina sima mwangonga moke kasisika to landa na ino basango na biso na mokuse e pesa mili biso na Edi Isango.
Bitumba kati na batumbuki ba M23 na ba FRDC mampinga maikolo Congo Démocratique mingali lisusu uto lelo na runyoni pe chanzu na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Mulobeli ya mampinga maikolo Congo Démocratique na esika eye lieutenant colonel Guillaume Njike alobi ete FRDC zongisa kinde masasi M23 na basungi bayango ba bandaki kobeta pe epusi bango e botoli pe mboka muwati. Kulanda Maloba Maye FRDC et Kanisika Kokende Kinosuka. Lieutenant colonel Njiki Abakisi Ede Mampinga Maekolo Congo Démocratique Mabakisi Lisusu Mutango Yabasoda Bayango Mikolomie na Rutshuru. Nzokande président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique a Sakula ki lobi na Brazzaville et payazalaki na mobembo ya Mikolomi Bale Ede a Sengi Moko Kanyuwaye Denis Sassou Nguesso Oyo Azali na Bwanya pe Mokolo Yabakon Zibabi Kolobia Afrika ya Katipe ya Grand Lac Kuluka Kimia na Rwanda. President Tshisekedi Abeta Kisete Ete na Tembete Rwanda Ezali na Sima ya ba M23. President Felix Tshisekedi ya Kunduli Makasi Manso Azali Kosala Pona Kimia Pe Alobi Kuluka Kimia Ezali Kozala Yumate. President Felix Tshisekedi Apesa Kipe Losako na Joao Lourenço Mokonzi Angola Pe Mokambi ya CRLGL Lisangali ya Bikulu ya Afrika ya Grand Lac apesa kipelo sako na Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine na Buluki Kimia bazali kosala na ngambo na ye. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville nde ayanoli ete azali na Elikia ete Kimia e kokota kati na bikolo mibale na ngambo esusu. Dr Denis Mukwege oyo azwa mbano ya Nobel ya Kimia abwa kimbela ete bana ba ekolo Congo Démocratique bako ya na motambo ya maloba ya boini ya kugonza basusu ya bukabwani kulanda kabila ya moko na basusu e kupesa litumba kaka na bangu na baikolo Congo Démocratique pe na etuka ya Grand Lac e komi Dr Mukwege na compte Twitter na ye. Koleka bato tukumi bale bakufi na bubumi batumbuki ba ADF bafunda mikosala butubuliki na mboka otomambere na Irumu na Ituri ba iso zete civile balobi ete batumbuki ba ADF batumbi ndako koleka tukumi sato batubayike batumbami kati na ndako na bango. Mulobeli ya mampinga maikolo Congo Démocratique andimi sango yango pe ayebisi ete basoda batindami na esika yango kulanda babumi baye. na Kasai Central bakelimi beko bakwisi na mukanu mukambi ya Assemblée Provinciale Jérôme Mutu Huma mukambi ya Assemblée ya Etuka eye akitanaki na mutambusi ya kala ya Assemblée eye ya Kasai Central uyu akwisa makipe lokola na sanza ya Zumi na 2021 na bakelimi beko. Na Nigeria akolika bato tukumi bale na moko bakufi na masasi bato bayaki na mandoki babetaki kati na misa ya Pentecôte na ndako ya Nzambe moko ya bakatoliko na mboka uwo na eta ya Ondo na Nigeria bato basusu pene na tukumi bale bazokaki kati na bango bana bake esika yango ezali na sud-ouest na Nigeria epai badongolo meso bazalaka penza te uto Roma Papa François asambeli pona yango pe alobi ayoki motema mpasi police ezali koluka luka. Na Royaume-Uni ba kelimibe ko ba poni lelo po na kota la soki ministre wa yambo Boris Johnson esengeli atika lato alongwa si manalikambo liansoni libengami Partygate likambo liango litali bilambo pe ba feti ministre wa yambo azalaki ko sala tango ya bokangami na ndako po na COVID-19.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Uto tongo ya mokolo mwa lelo bitumba bizali kongala makasi kati na mapinga ma FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru. Société civile esengi na bayimboka kosala ekenge mpe na mbula matali kopesa makoki masengeli pona mapinga ma ekolo Congo démocratique pote basilisa bitumba biye. Tolanda bolai uto Goma na Fiston Isemwami.
Posto moko moleki wuta basima manduki ya M23 babundisaki mapinga ma FRDC na teritori ya Nyiragongo na Etuka ya Nord Kivu. Kasi babeta maki makasi koleka mpe bakimaki. Kasi mkolo mwalelo bitumba bibandelaki na teritori ya Rutshuru kaka na Etuka ya Nord Kivu bayi FRDC basiliko benga na basima manduki baye na Ishangi mpe bitumba bizaliko koba kaka. Sango eyepesa melaki bison na lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli wa 34e région militaire toyo kaye.
Na tongo alelo kaka ndenge bozali komona tozali na ligne de front tozali kondongwa na ba M23 na ba bazali ko simba bango maboko na tongo alelo bayaki bongo ko mekali susu ko botolo biso biteni ya mabele bisika bayi mapinga na biso bazali na Ishangi kasi mapinga ma ekolo masili kosala maso tosiko lakisa bango ete tozali mibali tuzongisi bango sima bitumbeza ise kokoba tosili pe koboto la bango ngomba otobengi muwati donc bazali se kozonga sima tozali kondongwa na bango tokozonga ata mokete sima.
Société civile nanga munango e pamel penza bitumba biye bizongeli na territoire Rutshuru. Loromo Geraneza moko na bango asengi na mbula matari ya kolo Congo démocratique kopesa makoki masengeli na mapinga ma FRDC pointe babenga na libela ba terroriste ya M23 mpe na bayimboka kozala nsima ya mapinga na kobimisa na mpwasa bay bazali kosunga basima manduki baye mpe kotungisa bayimboka. Tuka muyi Société civile ya Rutshuru Loromo Geraneza.
Nous déplorons encore une fois les attaques du M23 au niveau de Tchad.
Tu pas meli penza li susu bitumba biye, bibimeli na territoire Rutshuru, na sika bengami runyoni ke na bikenge. Biso to sengi na mbula matari esa la mason ba benga na libela basima manduki ntope ba terroriste ya M23. Oyebi tangu inso tozo lela batu bazali kubu mama na basima manduki baye. Tuzali kokima mpeko tika bandagu na biso mpeko bungisa biloko ya biso pona bitumba tosengi na bayimboka kozala nsima ya mapinga na biso mpeko lakisa na bayibo kengi bisika biso basima manduki baye bazali kobatama na territoire ya Rutshuru
dans le territoire de Rutshuru et partout où on peut penser trouver le M20
bosengeli koyeba ete bitumba bie bizongeli nsima na mpene na poso moko wuta mapinga ma FRDC bakimisaki basima manduki ya M23 na territoire ya Nyiragongo ezali na mundelo na territoire ya Rutshuru awa net tout le Nord Kivu. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Lulaga l'Amérique.
Merci Mingi Fiston Isemwami. Baimboka tukumi baleba kufi na mboka Otoma Bere na territoire ya Urumu obutu ya lobi kota na tongo ya lilo mokolo mwa musala moko badongolo miso ya ADF baye bafundami kosala ekela eye batumbi pe banda ku tukumi satu tolanda bolai na Erikas Moisi.
Sango toyambi esakolie te badongolo miso ADF liboso ya kokota na mboka yike ya Otoma Bere babeta ki masasi likolopo na kobangisa bafondi baye bazalaki ya kolala. Christophe Munyandero, mokambi ya Lingomba, liya makoki mabomoto convention pour le respect des droits de l'homme a sakolie te kati ya bawei baike bazikisa maki okti ya banda kuna bango. Tulanda Christophe Munyandero.
Bila ya inkersio ADF na village ya Bwanasura Otoma Bere eza na batutoku na mibale oyo ADF abumi bango na anda kutoku na misato oyo batumba na kati ya batu oyo bakufa toza na ba population oyo ADF etumba bango na kati ya bandaku na bango ezalaki na butu ya dimanche 5 juin na 20h15 minutes bison ba population civile tozoka mwamingi paske et topesaka ba information topesaka ba konzi ya état de siège na situation ya ba information ya localisation ya ba nouvelle base ya ba ADF na kati ya ba village ya Kasoko Mutoi Bekembela na ngomba oya munene ya Butani wana ba ADF bazolo bake eza Madina de
onaye esengeli ete bakambi ya état de siège balande la badongolo miso baye ba ADF oyo bazwami nzinga nzinga.
Biso eloko o tozo senga na bakonzi ya mboka et surtout bakonzi ya état de siège balande la munguna et aussi mutualisation des forces IPDF FARDC pona nini bazo tika munguna abuma ba population civile sanke bango ba accomplir mission na bango na eloko bazo beta munguna ya M23 pona nini bazo tika ADF abuma ba population ADF azo beta batu na province ya Nord Kivu donc na territoire ya Beni azo beta na territoire ya Mambasa territoire di Rumu biso tozo kamwa soki ba ADF wana bazana force nini
mapinga maikolo Congo démocratique mandimi sango ya bobo miboye omonoko mwa lieutenant Jules Ngongo Tshikudi Molobeli ya mapinga maikolo Congo démocratique na Ituri
bon lelo territoire ya Rumu il a muki na pasi na mitema parce que monguna otozali kobundisa mokolo na mokolo azali kosala ba mouvement na ye na ba milier oyo ezali na isolement ou population azali et na tango wana tango asali incursion a inévitable ya ki pe ya kisi banda ko ba ike pe da ike pe ba père de bomo ina bango na buzoba ya ba ADF oyo tozali kobundisa en attendant oyo forces armées ezali ko eza na terrain ezali ko luka luka lolenge nini tokosil sa mambo yango pe na ba unité spéciale ici et comme le biso pona kosala mosala yango
pona ye basoda bazali ko landela ba ADF baye
eloko tozali kosala nde yango pe population alingi tosala c'est-à-dire ko landa munguna ko betaye ko bengana ye to na kotika kimia na population ya biso kasi lolenge toza na bitumba wana tozali kosenga de plus en plus que population ezala na vigilance etabo zali kolala tolala pongi ya nguma munguna zali nzinga nzinga na biso ndenge bibie elobaka ete na tindi bino lokola bana ya mpate na katikati ya ba lion bazali kobaluka baluka pene pene na bino kasi bozala ekenge lokola nyoka
lelo moi mobimba bafandi bazalaki nseko kima mboka Otoma Bere mpona bobangi basusu oetuka ya Nord Kivu basusu mpe na mboka Komanda utai Ngumba Beni Erikas Mwisi mpona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Omobu nkoto ibale na mitano osanza ya motoba bitumba bingalaki makasi na Ngumba Kisangani kati na mampinga maikolo Rwanda mpe Uganda bitumba biye bitika ba victime ebele basusu ba katana makolo mpe maboko basusu babungisa baboti bana bandeko banda kupe biloko biike mibu tukumi bale sima bato baye basali kobika ndenge nini tolanda bolai na Jean-Claude Fundi Asumani.
Mbula tukumi bale sima ya bitumba ya 6 jours omboka Kisangani, ba victime to babika na bitumba bazali kobika na pasi. Gislain Batama pe etina le baoka, babika bongo na bitumba yiwana basakoli.
Nga moko na fiziki maloko na telemia na zana protese, na pied droit. Kubika na protese kulata pare ezali mwendre te. Oyo nyonso ekomeli bato ezali nga moko te. Bato bazali ebele, ba mama veve, batika lelo nenge batikali, ba papa oyo bazali na ba traumatisme ti lelo na mutu nenge bazwa soin ezali te. Par rapport na guerre oyo ezilikaki ya 6 jours. Nazalaki chauffeur ya poalu, me nakatani lokolo.
Nayi nazalaka na zemi ya 6 mois. Efe ya ba kuwa na ikuta kabiso, kwa bandaka na never. Kuzalaki na ndako tango kuwa na isali, na saka vaksema ya simu. Pana nana oka katuka nisakaka iveni mawana, kapisa kabiso pizuri, pena mawa.
Atako Kisangani ikufela batu ebele, esengeli kotia elikia okati ya populasyon, pe kozongi sakoseka, ebanzi Gustave Ekambu, moko elenge oyami pesi na misala ya kilture. Ye akani bofungoli yoko milulu to festival na kombo ya Odela des Etoiles pona kosukola makanisi ya victime ya bitumba.
Eloko liboso ezali kosaki batumba bosana mokili ebosana eloko likamaki awa na mboka biso te. Pasala bitumba oyo ebomaki bandeko na biso ebele apre bombe ekweyaki mingi. D'abord tosaki nouvelle génération babilenge bayeba babosanaka te eloko likamaka na mboka na biso. Après yango ndeto sasko mwa feti po ebimisa bato ba traumatisme wana ebimisa bato kolela wana to pangosa penzoli na bango par rapport na culture.
Kasi société civile ya etuka ya chopo esengi na mbula matari ya ekolo Congo kosala manso po ete bikolo Rwanda pe Uganda bakoka koendamnize babika obitumba ya mikolo motoba. Tolanda Jean-Paul Nyundu moko wa société civile ya etuka ya chopo.
Mbula matari na biso lisengela kisala oyo baye lupoto babengi plaidoyer buluki luki epai na bango po bapesa mbongo. Kasi banda wana ezali lelo lobi kino wana baye banso akutanaki na likama wana nano mosolo na bango mofutami te nano toyoki nano kofuta mapenza ya maronga ndenge esengelamaki te. Kasi liboso ya wana ntango bazalaki na Sun City esengelaki mbula matari na biso efuta nano baye bakweyaki na likama. Mpona nini? Mbula matari ezali responsable po a zalaki na makoki ya koproteje ba citoyen ya mboka na ete. Premier responsable eza l'etat. Il fallait l'etat a indemnize nano bango liboso ete tozwa indemnisation ya Uganda. Kasi posa na biso ezalaki mpe Rwanda akota pe na molongo wana.
Bosengeli koyeba ete otango ya rebellion ya RCD mapinga ya bikolo Rwanda pe Uganda oyo ezalaki kosunga basimba mandoki babunda mbala isato oyengumba Kisangani. Kasi etumba ya mikolo motoba kouta mwa mitano to mwazomi ya sanza ya motoba mobu nkoto ibale epesa kokoso makasi batu pene ya nkoto yoko bawa pe bandako ebele ebeba batonzike batikala bibosono pona masasi uta engumba Kisangani. Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Lelo tozali mokolo mwayambo, buyebi ezali mokolo moye, tolanda kamana kanabiso na kombo ya etando ya masano, na edi isangu tokomi na ngonga yango, tolanda.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Sango ya munene na linaka na biso ya masano ya lelo baleopar bakomeka kolongola soni na ekolo Congo Democratique na match na bango ya mibale lobi mokolo mwa misato na Sudan na ba eliminatoire ya CAN 2023 sima na kokoisama mokolo mwa mposo dibungu tulu na mongete moko liboso ya Gabon na Kinshasa. Kaka na ba eliminatoire ya CAN 2023 ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ngambo na bango ba koyamba Gambie sima na kolokota mangenda masatu na Mali. Gambie ilunga kyo mokolo mpusu Sudan du Sud nde mungete moko na libungu tulu. Na barrage ya mondial Ukraine atakwezali na bitumba elongola misima na kopola 1-0 libosoli ya pays de Galles. Siri ya ba match sambo ya finali ya NBA, Jonathan Kuminga ya Golden State Warriors ba kukanisika na Boston Celtics ilunga moko na ngambu iso. Na tennis de table ikolo Kongo Demokratike singili futa pene na dolara nkoto zumi na mitano po ba Leopard ba kenda kite na mondial atako bazala ki kalifiye. Eliminatoire ya Cannes 2023 ekobetama na Côte d'Ivoire, miso na banaba ekolo Congo Démocratique mikumi kotala sika nini ekoleko mokolo mamisatu na Khartoum esika ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique ba kobeta match na bango ya mibale na Soudan sima na kokwe ya dibungu tulu na mongete moko o mokolo mwamposo liboso ya bampanter ya Gabon baye ba komaki na Kinshasa na Nkokoso kaka ngonga moko ya mbuna match sima na mobi mbo ya ngonga mwambe. Nini esimba kite pe nini esengeli kosala biyano na reportage eye ya Valdo Yambayamba.
Ba Leopard ya Congo Démocratique ba polaki mongete moko na libungu tulu mokolo ya aposo molekil liboso ya ekipe nationale ya mboka Gabon na lipanda ya masano ya Stade des Martyrs. Ya pasi ezali bongo ete ba Gabonais ba komaki na stade ngonga moko liboso piololo ya bopesi ndingisa telisano ya banda. Pone jeune kabongo oyo azali mosani ya kala ba Leopard ba zanga ki molema liboso ya ba Gabonais.
Qui passe, il commence à se taper 8 heures de vol, à combien, à 17 heures, et puis quelques temps après, à côté, à bêtise. Mais le tout, c'est question, il y a détermination, il y a confiance. Au moment où l'équipe de la mission, ils arrivent au moment où ils partent à terrain, mais l'équipe sans âme, incapable de jouer, incapable de faire pression à l'adversaire, agressivité, égalité, on ne sentait pas. Cette envie de gagner.
Kasimo Kangisi, topé défenseur, na combo ya Indumba, a bandiété, kotia mongete nde ezanga kibango.
Tobeti ballon, le seul effort au sommet, to manqué qu'à réaliser. Dans to zib opportunité, y a marqué la bébélé, malheureusement, to zagi concrété. Mais bon, vas-y, qu'à occasion, manco, et puis, on finit pour le match.
Mopandi sango pengongo, et à l'obiété, Gabon, ami l'engela ki makasi, kole kabale ou pa.
Bosola ezali kolo bagye ba Gabonais ba preparagi d'abord kole kabiso. Après ko outa Coupe d'Afrique ou bazala ki babeta ki malamu, ba keyi ba sali plus de 12 entraînements. Biso to sali 2. Faiblesse na bango papa na biso ezala e kara gestion physique par rapport ya voyage. Mais nzorane en tout cas ba entraîneur na bango bazala ki maele. Ba gérer pendant match en fonction ba effort et ba bénéficier na cohésion na bango alors que biso depuis élimination to tika lina nuko. Vandisa, vraiment j'ai été pour Nato Kenelboson.
Eh, ngoye jeune kabongo ami tungisi koyeba soki bakambi ya ndembo na Congo Démocratique basalaki évaluation sima ya mai malikaki na éliminatoire ya mondial.
Ya humiliation na biso na non qualification na biso na Coupe du monde. Est-ce que vraiment au niveau ya Fédération Congolaise de Football Association bazoki tant ya kofanda utuna mituna na staff technique ba pesa wango ya no na nyon se le kaki ou pa.
Na mokuna misa tuna poso yi tozali na yango ba Leopard ya Congo Démocratique ba kondongwa na mboka Soudan pona mosani inyumba isengene na bango kolonga.
Ouais, match wana to kende vraiment avec tout, donc to sa vraiment to zwa 3 points libanda pour permettre biso to se relancer na classement.
Kasi Eugene Kabongo abanti ete ba Leopard basala angele na kondongwa na ena.
Le match na Soudan kuna
et sangile bongo ko yeba ete kondonga na ya Soudan na Congo Démocratique ezali ko sangisa bamboka ye balunga ki na mokolo ya yambo ya ba eliminatoire ya Coupe d'Afrique ya 2023.
Na groupe G ya ba eliminatoire ya Cannes 2023, Congo Brazzaville e singili pe bimisa misisa miso o mokolo mwa misato na Brazzaville liboso ya Gambie e koyamba. Congo Brazzaville e zwaki mangenda misato na Bamako, na Mali omokolo mwa misato pe Soudan du Sud et le Kotaki li Bungu Tulu na Mongete Moko na Gambie na match Betamaki na Senegal na pona Gambie. Na babaraji ya Mondial Qatar 2022. Ata kwezali na bitumba, Ukraine e kweisama ki lobi pe e longwe sima na kweisama li Bungu Tulu na Mongete Moko li Bosol ya Pays de Galles. Na deuxième journée ya lina foot Ligue nationale ya lisano liandembo na ikolo Congo Démocratique DCMP Daring Club Motema Pembe pula kili Bungu Tulu na Mongete Moko liboso ya Bazano pe e komina likama ya kozanga championnat d'Afrique FC Blessing Nangambo na yango elunga ki Racing Club de Kinshasa 1-0. CS Don Bosco Nde elunga ki FC Renaissance 2-1. Na finale ya NBA, championnat national ya basketball awa na États-Unis, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warrior balonga ki lobi Boston Celtics 107-88 pe ba ekipe mibale e komisika na bokokani na elunga moko ngambo inso Celtics elunga ki match ya yambu 120-108 match ya misato e kobeta ma omokolo mwa misato na Golden State. Na tennis de table, ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratika bazali kolela na kubwa kisama na bakambi ba ekolo bakendaki Coupe du Monde te atako balongaki na Afrika pona kozala na bondongwami ya molongo. Ekolo Kongo Demokratika pesami pona yango lumande ya koleka dolar en koto zomi na mitano tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Fédération ya tennis de table ya Kongo Demokratika ezali na kokoso makasi to mokambi to pe president yango awaki kokoso ena ezali kosunga basanite elobi Gideon Kasa musani ya yambo ya Kongo Demokratiki ata kubazali kokoba na komilengele
sasa president ezoko afete ka busi ngaka ate personnellement mais ezoko afete federation mobimba parce que je pense pas que ce président d'aki envie tonga to sala une année de mieux que to sala même pas sortiment absence naye vraiment écoutez biso ma chère
compétition elengela makina sanza ya mena Nigeria bakeite pona Christian Mbongia bazali kokoba na komilengele ata baebili susu nivo na bangote
to vivara soko beta ba competition to s'entraînera ya pa mame to eba ba nivo na biso te passé competition mo ezate to za bloqué na mboka to rato moi depuis 2019 ti lelo to rato moi ba 8 sorties to salité mo to eba vraiment nivo na biso so ezate nivo ni ezate nivo eba nara so bozo beta bozo s'affronter na bato ba pe musu o eba place oza na place ozo kende o eba daso comme na nivo ni
parce que ezali ete ata championnat du monde eye bazalaki qualifié bakenda kite elobi Christian Mbongia
d'autres verra moi de bord à fédération moi ba revêtement fédération zo bundaka tous en mon revêtement te moi ba été mais compétition tous obeta été la compétition internationale nyo so to raté même coupe du monde fallait tous aller ba chaîne tous aller qualifié fallait que coupe du monde qui était
kozanga championnat du monde et na itikali pambate fédération ya Congo démocratique asingeli kofuta misolo elobi mokambi to pe secrétaire général Fataki
dernièrement il fallait to que ne ko représenter Afrique à championnat du monde chez les U19 na U15. Obi ke lelo na momo nenge na zao loba na yon. Il faut to fouta ba pénalité. Il y a plus de 13,000 euros. Il faut to fouta parce que to participa ki na compétition anate.
Na yango, Christian Mbongia a bwa kimbela na bakambi amboka pote ba sunga bango.
Le gouvernement lo rossin e zara soutien. Biso nyo so to za bana. Baro kabola rate o. Non. Biso nyo to defende drapo moko.
Yamotu ye ezali ete yata ko kokoso ezali basani ya tennis de table ya Kongo de Mokatiki, bazali seko koba na komilengele na elika ete okoso eye ekosila.
Matondo mingi ndenge bolandaki biso ebele pe matondo mingi na Valdo Yamba Yamba na kosunga biso na sango. Tukutana lisusu mbala ekoya ezalaki wabino Edi Isango.
Chasse au Kolikolanda Veo Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
tokomi bongo na suka ya basama biso mokolo mwa lelo totondi matondi na Edi Sango ya pesa biso masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na deuxième édition ya basango na biso totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga, tukutana bino na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, utikala malamu.